Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ви слухаєте денну катехезу. Мене звати Максим Приступа і радий вітати також сьогоднішнього катехита. Це Василянин, отець Йосифат Хаймик. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас!
Слава навіки, вітаю вас, Максиме, і всіх наших радіослухачів.
І так, в особливий спосіб хотів би також вас привітати як священника греко-католицької церкви, яка сьогодні розпочала поприще Великого посту, стала на шлях духовної віднови. Тож, отче, думаю, що в цьому ключі, можливо, сьогодні будемо говорити. Чи я помиляюся?
Наші катехези, так, ми можемо дещо згадати про це, але наші катехези все-таки йдуть про богопосвячене життя, і вони продовжуються, і сьогодні я хотів би дещо, можливо, в якийсь спосіб підсумувати наші попередні зустрічі і поговорити про те, що називається богослов'ям, чи теологією богопосвяченого життя, і яке це значення має для християнської спільноти взагалі.
От цікаво, да. І давайте тоді в такому маленькому ключі, не великому, а маленькому ключі, поговоримо про піст для ченця. Бо якби самою основою посту чернецтво собі обрали як за подвиг, так? Сама основа посту як за подвиг чернечий. Тобто, принаймні, раннє чернецтво, воно передбачало таке суворе пісництво. І навіть є такі святі, котрі мають таку приставку, чи як би це предикат, чи як це, наприклад, Іван Постник
так.
Є такий, так?
Так.
І там ряд інших. Так. То це дуже цікаво. І я думаю, що в день, коли церква розпочинає свій шлях посту, це було б доречне. Дуже-дуже такий, ну, коротенький якийсь такий опис нашого посту десь вставити, отче, в нашу таку розмову катехетичну, було б дуже-дуже принагідно. Ну, тож, давайте тоді на початку будемо пригадувати, які теми передували нам в минулому. Тобто, про що ми говорили в минулих катехезах для того, щоб дати основу сьогоднішній нашій програмі.
Так, від початку і до останньої нашої катехези ми намагалися в загальних, звичайно, рисах розповісти про історію чернецтва як західного, так і східного, і заторкнути основні віхи, особливості тої чи іншої чернечої родини. А конкретно минулого разу, минулої зустрічі, ми говорили про внесок, власне, жіночого чернецтва у історію богопосвяченого життя в цілому і його значення для християнської спільноти на загал історії християнства. Ми згадали про богопосвячених жінок, починаючи від Антонія Великого, його сестри Марії, аж до останніх, скажімо, таких конгрегацій, чернечих спільнот, які вже засновували самі великі жінки, які у великій мірі вже були, скажімо, не паралельними спільнотами того чи іншого богопосвяченого інституту чоловічого, але дуже часто навіть були такими інспіраторами, такими, які започатковували власний чернечий подвиг і навіть те, що було пізніше заохоченням і для чоловіків загалом, тобто такий внесок власне жіночого чернецтва і їхня особливість. Це було для нас таким моментом дійсно особливим. І сьогодні я власне хотів би кілька слів сказати, Максиме, про особливості посту для ченців, а пізніше вже поговоримо, можливо, почнемо говорити про богослов'я в загальному, його значення для християнської спільноти, бо це досить обширна тема, і я не знаю, чи нам сьогодні вдасться окреслити навіть в загальному певні риси цієї теми.
Ну що ж, тоді пропоную, отче, ви чуєте мене?
Так, я добре чую.
Ага, давайте тоді розпочнемо от з самого такого принципу піст і чернецтво. Якщо ми зараз сьогодні кажемо про те, що піст для нас це є такий момент зробити якусь власну приватну постанову, то для ченця сьогодні, зокрема, наприклад, для східного ченця, для греко-католицького ченця, це також притаманно від чогось одного відмовитися, чи монашество слідує іншим принципам посту?
Без сумніву, що як для східного, так і для західного чернецтва від початку і до сьогодні піст як стриманість, як стриманість від їжі, як збільшення духовних практик, молитовних практик, як чинення діл милосердя, займало визначне і чільне місце. Чернецтво, чи, скажімо, монашество як таке анахоретичне, коли ми казали про початки чернецтва, тобто те, коли хтось віддалявся, був анахоретом від світу, він це передусім робив, що старався жити суворішим життям, старався суворіше дотримуватись різних покут. А взагалі сирійське чернецтво 4-го, 5-го, 6-го століття, таке одне з найбільш, скажімо, суворих, воно взагалі визначалося від інших, чи єгипетського, чи навіть палестинського, чи пізніше західного і навіть такого азійського, чи, скажімо, там, де Кападокія, де був Василій Великий, і пізніше Константинопільського. Воно, оце сирійське монашество взагалі відзначалося такими дуже суворими покутними практиками. Там ми знаємо про стовпників, там ми знаємо про цих печерників. Стовпників – це тих, які себе заковували на стовпі, якого самі вимуровували, скажімо, з каміння. І таким чином жили на цьому стовпі, наражаючись на різні дії атмосфери, сонця, вітру, дощів, холоду і так далі. І
до речі, пригадую, здається, Симеона Стовпника «Життя», Симеон Слупник, наскільки довго стояв, навіть не рухаючись, що в нього п'яти почали точити черв'яки вже навіть. Тобто, яка витривалість була в чоловіка, так?
Так. Говориться навіть про те, що його стовп навіть сягав до 17 метрів у висоту.
До речі, ці стовпи там в тих місцях, де вони тримали цей подвиг, до сьогодні ще є. Тобто знаходять ці ознаки, які вже вітер з'їв цей слуп, бо він був кам'яний дуже часто, так, з піщаника. Вітер з'їв отакі основні частини, він зробив його круглим, цей слуп, але він є, тому це правда, це один з видів такого подвигу.
Також цей подвиг монаший, він пізніше розвинувся у дуже відомому грецькому містечку Метеори, де до сьогодні збереглися цілі монастирі на таких стовпоподібних скелях, на яких важко було доступити. Тобто це була певна і безпека, а з другої сторони, власне, продовження цього такого подвигу. Наприклад, якщо брати до уваги печерників, то це були ті, які себе або замуровували в печеру, тільки залишали невеличкий отвір для того, щоб якщо хтось милосердився, міг принести їжу, чи приковували себе до печери, чи, наприклад, оселялися в печері з плазунами, чи в печері з скорпіонами, чи це були, наприклад, такі, які десь себе навіть ставили у половину у воді і таким чином проживали. Але завжди, без сумніву, такий чернечий монаший подвиг супроводжувався суворим постом. Суворим постом з однієї сторони для того, щоб усмиряти своє тіло, усмиряти свою фізичну природу, з другої сторони, щоб цим самим більше відкриватися на оце духовне. Тобто те, що, наприклад, коли є спокуси Ісуса, описані в 4 главі від Матея, то там, коли спокусник пропонував Ісусові зробити, ну, перетворити камінь на хліб, так, в першій спокусі, то Ісус йому відповів: не самим хлібом живе людина, а кожним словом Божим, що виходить з уст Божих. А в той час, як знаємо, як описує євангелист Матей, Ісус зголоднів після 40 ночей і 40 днів посту.
Отже, а коли ви кажете, що усмиряє плоть, що ви маєте на увазі? Піст усмиряє плоть.
Звичайно, що коли людина споживає їжу, коли людина споживає смачну їжу, це, по-перше, приносить приємність, а друге, це приносить, ну, це приносить також і певне задоволення, що пізніше переростає у так звані похоті, у розвій похотей, у те, коли людина, яка навіть ніжиться, скажімо, у їжі і така, знаєте, бенкетує собі в цьому, в тому сенсі, що собі ні в чому не відмовляє, така людина завжди буде більш наражена на інші види спокус тіла, фізики, і звичайно, така людина, яка собі буде догоджати у їді, буде прямо відкритою для того, щоб ворог, щоб відвічний ворог також її атакував іншими похотями, як гордістю, як заздрістю, як різними такими чи нечистотою. І це, звичайно, тягне одне за другим. Це одна, звичайно, одне з таких пояснень. Тому завжди в чернецтві це було одним зі способів усмиряти плоть, усмиряти фізично свою природу для того, щоб її, так би мовити, підкоряти, щоб її якимось чином усмиряти, і в цьому завжди у монашестві та й в християнському житті допомагав піст, зрештою, як і різні покутничі практики, як бичування, про яке також відомо в історії чернецтва, і також носіння волосінниці, або, наприклад, ніколи не лягати спати, а сидячи, наприклад, спати. І існує надзвичайно багато різних видів усмиряння тіла для того, щоб його тримати в покорі.
От, до речі, отче, ви згадали про місце сну, так? От навіть тут у нас в Україні був такий єпископ Ян Ольшанський, і коли після його смерті побачили, на чому він спав, то це був камінь, розповідають очевидці, так? Це було якесь таке жорстке рядно, тобто він слідував тим таким принципам святеотеческого передання, от як це були ранні отці жили. Так. Ну і оцей піст для сну або пісний сон. От це ж воно, ну так само, власне, як піст на їжу, воно дратує, роздратовує людину. І потім, якщо ти священик, і тобі потім іти на сповідь, спілкуватися з людьми, і ти можеш от таким чином, от що називається, ця ситуація зіграє проти тебе, проти твоєї постави, сану і так далі.
В тому якраз і полягає, Максиме, суть, щоб, так би мовити, підвищувати рівень жертви і посвяти, щоб таким чином шукати оцього вищого певного чи глибшого рівня усмирення своїх похотей і праці над цим. Але звичайно, що ще одна дуже надзвичайно важлива риса посту для богопосвячених осіб – це послух. Послух, який завжди перевищав піст. Завжди, якщо, наприклад, людина, яка постить у своєму житті і намагається чинити різного роду покутничі практики, вона, як не дивно, ще більше наражає себе на атаку, власне, від вічного ворога, і таким чином вона мусить ще більше працювати над собою, ще більше бути відкритою на Божу благодать, Божу ласку, дію Бога, та в чернечому житті конкретно на послуг і служіння своїм братам і в спільноті.
Ще раз, послуг вище навіть посту, якщо це навіть великий піст.
Абсолютно вірно. Так, і це якраз показує оцю сутність древнього і навіть сучасного, суті посту для древнього і сучасного монашества. Дуже часто в монастирях на сьогодні можна зустріти, що так, як і в принципі миряни інколи просить завжди якийсь брат чи священник, чернець, він, щоб посилити свою якусь духовну практику, в тому числі посилити свій піст, він завжди обов'язково мусить мати на це благословення свого настоятеля. Інакше він самовільно не може робити ті покутничі практики, які прийняті на загал у даному чернечому інституті чи якомусь ордені, чи спільноті. І це також ще одна така особливість. Піст ще також помножує молитви. Він не може бути тільки винятковим, але з постом завжди супроводжується молитва і ще одне – діла милосердя. І це в сукупності, про що ми з вами сказали, чи дає нам таку, так би мовити, формулу і древнього, і сучасного чернечого подвигу, аскези, ще є таке слово, в контексті, власне, постів, не тільки Великого посту, але і тих приписаних постів, які є протягом цілого церковного року.
Угу. Дуже цікаво, от бачите, почути про те, як справді піст виглядає у середовищі чернечому. От, ну, давайте зараз після 15-хвилинного такого відхилення стосовно такої нагальної теми, яка сьогодні була б дуже актуальною, вона такою є, то ми переходимо зараз до основної теми, до основного циклу. Ми говоримо з отцем Йосифатом вже енну катехезу на тему чернецтва. Ми говорили про відомих ченців, засновників чернецтва, тих, котрі вклали великий внесок в розбудову цього руху і те, що ми бачимо сьогодні. Отже, повертаємося до головної теми. Будь ласка, отже.
Дякую. Знову ж таки, хочу сказати, що хотів би сьогодні в загальних рисах, звичайно, для наших вірних, передусім слухачів, сказати, на чому полягає богослов'я богопосвяченого життя. Ми вже з вами говорили про історію в загальних рисах від початків аж до навіть початку ХХ століття. І це монашество пройшло досить серйозну свою еволюцію. Від такого анахоретичного, від такого самітницького, поодинокого життя, десь на пустелі чи в лісі, чи поза містом, до життя кіновитичного або спільнотового життя як на Сході, так і на Заході, яке витворило безліч різних чернечих орденів, інститутів, згромаджень, інститутів богопосвяченого життя, рухів на взір чернечого життя, які до сьогодні є, як ми казали, закваскою, є тою спільнотою, є тою моделлю християнського життя або розмаїттям практики християнського життя у і для спільноти. Тобто будь-яке правдиве чернече життя, воно завжди є в спільноті церковного життя і не може бути розумітися поза спільнотою церковної спільноти. Воно не може провадити як щось, що суперечить в загальному християнству, про яке ми знаємо з історії, з Біблії і так далі. І друга риса дуже важлива для чернечого життя – це є для спільноти, для того, щоб укріпляти спільноту, ніколи, щоб їй не протиставлятися, але для того, щоб бути тим заохоченням для загальної великої християнської спільноти різних народів по цілому світі. От ми згадували з вами сьогодні про стовпників, про таких великих подвижників, про яких знає хагіографія чернечого життя. І знаєте, інколи був такий курйозний випадок. От, наприклад, цей стовпник, який є на стовпі, який молиться, який багато постить, який не спить, скажімо так, якому навіть вже він так стоїть, що вже навіть комахи чи черв'яки навіть їдять стопи, І він таким є надзвичайно, надзвичайно сильним. Той, хто прийде, подивиться на таку людину, може буде й захоплюватись, але скаже: о, це дійсно велика постать, велика і подвижник, подвижниця. Я ніколи не зможу таким бути. Це для мене є чимось недосяжним, це для мене чимось є таким незрозумілим і тяжким. Власне, на цьому полягає інколи парадокс, щоб будь-хто, хто живе чи в монастирських стінах, чи навіть мирянин, який десь більше, мирянин, мирянка, десь більше присвячує своє життя, є такою людиною богопосвяченою у такому звичайному сенсі, що багато посвячує свого часу Богові. Такі люди, дуже важливо, щоб вони залишалися в і для спільноти. І в цьому, можливо, перша риса того, що я хочу сьогодні сказати, як розуміти, про що таке богослов'я богопосвяченого життя. Богословити – це або теологія, два таких слова, яке є взаємозамінними, синонімами, вони говорять, що слово про Бога. Слово про Бога ми маємо не тільки у Святому Писанні, Старого чи Нового Завіту. Слово про Бога ми маємо у цілій християнській традиції, переданню, яке ми, сукцесії, ще є таке слово, яке ми отримали від Ісуса Христа через апостолів і їхніх наступників. Це також святоотцівська традиція, це також різного роду писання на тему різних, чи, скажімо, різних рис Бога. Отже, богослов'я – це не тільки наука, якась дисципліна надзвичайно на сьогодні розбудована, яка пройшла свій непростий шлях протягом історії християнства і сьогодні, в принципі, є загально визнаною і навіть в Україні визнаною як наукова дисципліна, яка має дуже багато різних ділянок, різних видів. Отже, богослов'я, воно також є певним процесом, певним оцим свідченням, бо і людина кожна може богословити у своєму житті. І саме на цьому полягає, що хочеться сказати про деякі риси, про те, як розуміти, як богословить богопосвячене життя протягом історії, і як це можна відчитати для всіх християн, і наскільки це може нам наблизити поняття, розуміння, яким є Бог, як його розуміти, які його атрибути, як його наслідувати, і як, звичайно, з ним поєднатися в своєму житті. Отже, богослов'я – це богопосвяченого життя, має свій шлях, свої, скажімо, свої атрибути і свої такі способи, свої аргументи щодо того, яким є Господь і як його розуміти. Передусім, ми вже згадали з вами, що богопосвячене життя – це різновид посвячення Богові. І, звичайно, що протягом історії, взагалі людства, протягом історії спасіння, зокрема, так як ми читаємо у Старому і в Новому Завіті, ми зустрічаємо різні моделі посвячення, різні способи посвячення. І це для когось, для одного є щось є простіше для розуміння, для іншого трішки складніше, але в сукупності воно дає оцю мозаїку того, що ми назвемо богопосвяченим життям в цілому. Не тільки як життя у монастирських стінах, але життя в контексті взагалі цілого християнства. Отже, якщо ми читаємо Старий Завіт, то посвячення Богові, чи оця модель посвячення, вона мала характер предметне, тобто предметного розуміння. Що це означає? У Старому Завіті, то якщо йдеться про посвячення Богові, то використовуються два терміни – відмежування і призначення. Тобто, якщо щось чи когось посвячувалося Богові, наприклад, на прохання Бога, на його вимогу, чи, наприклад, хтось, хто хотів це зробити, то щось відмежовувалося з загального, скажімо, загального стану речей, які були, скажімо, з цього профанум, це все, що оточує людину у побутовому, у нормальному житті, і призначалося виключно, скажімо, для Бога. І тоді воно ставало сакрум, тільки таким, що належало Богові. Ну, наприклад, ми знаємо, що в Старому Завіті такі самі особи, наприклад, Авраам, Мойсей, Єремія, Ісая, це були особи, які, виконуючи певну місію, вони належали Богові. Бог їх обирав і казав: «Ти належиш мені, я хочу, щоб ти сповнив мені цю місію». І хоч інколи вони сумнівалися, не знали, як це зробити, Бог, наприклад, як Мойсея, шукав, знайшов його десь там на пустелі і казав йому: «Все одно треба, щоб ти зробив цю місію, і я хочу, щоб ти її сповнив». Наприклад, у пророка Єремії ми з вами знаємо, що хоч його Бог обрав, але Єремія каже: «Я не знаю, я не можу, я не вмію» і так далі. Але Господь йому каже, маємо текст, перше з книги пророка Єремії, 1:4-10. «І надійшло до мене таке слово Господнє: перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе пророком для народів, я тебе призначив». І я промовив, каже пророк: «Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина». А Господь сказав до мене: «Не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати, слово Господнє». Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст і сказав мені: «Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю тебе я нині над народами, над царствами, щоб ти викорінював, руйнував, вигубляв, валив, будував і насаджав». В такий спосіб ми чуємо, як Господь як використовує, чи, скажімо, призначає пророка як свою власність. Отже, відмежування і призначення. Ми знаємо і пророка Ісаю, який каже: «Я грішна людина», а Бог йому каже: «Ну, нічого, що ти грішна людина», і дав йому видіння, в якому він очищає його уста, і таким чином він стає на цю місію і виконує оцей наказ Бога. Ми знаємо про коліно Юди, одне з тих колін 12 Ізраїля, які не дістали паю землі у вибраній землі. І коли вони казали, що сталося, чому ми не отримали, а Бог їм сказав: «Ви моя власність, і вашою власністю буде Бог». Навіть таким чином є дуже цікаво розуміти це предметне розуміння посвячення. Ми знаємо, що у старому Завіті земля була присвячена, обіцяна земля була призначена виключно для того народу, якого вибрав Господь, і Бог таки ввів в цю землю свій вибраний народ. Ми знаємо, наприклад, у святині жертовник, який призначений тільки виключно для конкретної жертви. Ми знаємо про саму святиню, про те, що тільки у святині можна було робити виключні речі, сакральні, святі, і посуд конкретний був вийнятий, призначений, відмежований, призначений тільки для служби Божої, і не можна було це використовувати для інших речей. Ми знаємо про заповідей, ми знаємо про День Святий, про закон, який Господь вимагав виконувати, про 10 Божих заповідей. Оце предметне, буквальне старозавітнє розуміння, воно показувало, чи впорядковувало в Старому Завіті те, що ми називаємо посвяченість Богові. Людина могла жити, могла собі працювати, могла собі здобувати щось, але те, що належало Богові, вона мусила відмежувати і призначити. Дуже цікаво, що Ісус не, скажімо так, не знищує цього предметного розуміння, але він його удосконалює. Передусім переносить акценти на гідність людської особи. Тому через втілення Ісус Христос, наш Господь, показує, що святою чи святістю є не тільки те, що відмежоване чи призначене виключно Богові. І Бог це приймає, скажімо, як якусь таку жертву. В Ісусі Христі і через Його втілення, ціле це таїнство, що Він став одним з нас, Він показує, що так, святим є і закон, і жертовник, і це інші речі, але все-таки святішим чи важливішим у даному контексті є гідність людської особи. До речі, незалежно від того, чи вона грішна, чи вона свята. Ми знаємо про випадок з Марією Магдалиною, коли її спіймали на перелюбстві, і за законом вона мала померти. Але Ісус вставляється за неї, приходить, її, так би мовити, рятує, і все-таки говорить, хто є без гріха, хай перший кидає камінь, ніхто не залишився, як знаємо. І що їй каже Ісус? «Жінко, як немає твоїх обвинувачів, і я тебе не обвинувачую». По суті, Ісус сказав, що Ісус зробив так, що був невиконаний закон. Була невиконана конкретна риса старозавітнього закону. Її мали каменувати за законом. Але Ісус показує, що її гідність через навернення навіть цієї грішної особи є більшою. І навіть коли говорить про суботу, про дотримання суботи, він каже, що субота була дана для людини, а не людина для суботи. І багато таких моментів ми зустрічаємо, коли Ісус показує власне важливість гідності людської особи. Зрештою, через його встановлення таїнств, через його оцю побудову Царства Божого, через абсолютно неуків, абсолютно, скажімо, людей, скажімо, з точки зору здатності, якби не невідповідних, але, власне, на цьому він хотів показати, що такі особи, гідність таких осіб має найвище значення. І тому святість в Ісусі Христі чи через Нього і посвяченість відповідна, про яку ми говоримо, вона полягає не тільки на тому, що покажеться пізніше, що є гідною наша людська особа в очах Божих, не тільки від народження, від зачаття аж до природної смерті, але також особливо життя для інших. Тобто святістю є, коли людина щось робить для інших. Не тільки для Бога, але також заради і для інших. Посвячується заради Бога і заради інших. І тут ми знаходимо дуже багато текстів у Новому Завіті, зокрема в апостола Івана, і євангеліста Івана. В кожній главі практично про це говориться. І тому ми бачимо різні також моделі посвячення вже чи в Івані Хрестителі, який, по суті, також був таким собі, знаєте, по-нашому говорячи, трішечки протестантом, тому що він не жив, як той, який є син священника, первосвященника в храмі, а пішов у пустелю. Він не залишився, щоб навчитися і пізніше продовжити місію свого батька, стати священником і далі виконувати те, що якби ніби за законом він мав би робити. Він іде, тому що він має іншу і місію, він посвячується передусім, власне, у пустелі, до речі, також постить дуже багато і пізніше повертається заради однієї простої місії, коли над Йорданом прийде Агнець Божий, прийде Месія, він вкаже на нього і скаже: Ось це він. Ми знаємо про посвячення апостолів, про те, як вони, діставши цю особливу місію від Ісуса Христа, пізніше пішли по цілому світі і проповідували Царство Боже, хрестили цілі народи. Ми бачимо, що ця місія передалася взагалі в церкві, і вона є суттю християнства. Посвячення Богові, воно виконується не тільки через різного роду здійснення таїнств, наші молитви, нашу здатність, знаєте, годинами, чи постити, чи проводити аскезу, чи молитися. А в церкві протягом історії, і це багато, в цьому ми зустрічаємо і в писаннях Святого Письма, чи інших святих отців, є оця модель посвячення також.
Отче Йосифате,
для інших.
Давайте підсумуємо нашу сьогоднішню катехезу останнім моїм запитанням. От якось так прийнято нам вважати сьогодні, що от богопосвячена особа чи монах, ще як іншими словами, от єдине, від чого він так найбільше відмовляється і з чим ми його асоціюємо, це те, що він безшлюбний. Тобто немає дружини чи черниця, немає чоловіка, так, живе в целібаті. От, і я думаю, що це є трохи помилкове, бо я зараз пробудив у пам'яті свої, там, наприклад, чернечий постриг, і там, коли настоятель запитує того, хто прийшов до монашества, запитує, чого ти хочеш, а той каже, бажаю життя постничеського. Тобто, знову ж таки, йде мова, наприклад, про піст, потім, звісно, що там йде мова також і про безшлюбність, але не стяжання, так? І навіть так. Цих три таких основи, от францисканці носять цих три гузи, три вузли, убогість, чистота і послух. Але чому так помилково ми звикли вважати, що найголовніше, якщо монах виконує це целібат? Помилкова думка чи ні?
Дуже проста, Максиме, в історії чернецтва від самого початку завжди воно спочатку називалося практично до 6 століття, як на сході, так і на заході, життям в дівицтві, життям не тільки в безшлюбності, життям не тільки у, скажімо, у целібаті неодруженості, але життям у дівицтві. Тобто дівицтво навіть, а тим більше неодруженість були таким найбільш видимим знаком посвячення Богові. І в цьому ця особливість. Однак, я вам скажу навіть і зі свого досвіду, коли я йшов до монастиря вже понад 20 років тому, я також спочатку думав, що найважчим, в принципі, напевне, буде в монастирі дотримуватися дошлюбної, тобто безженності і так далі, найважче буде тримати оцей обід чистоти. Натомість ні, найважче в монастирі
послух.
Чи в богопосвяченому житті слухати. Так, найважче слухати. Ось тому бачите, ми будемо говорити про цю еволюцію обіду.
Знаєте, чого так несправедливо, наприклад, ну принаймні в римо-католицькій традиції священників, які мають целібат, але не в монастирі, їх не називають особами богопосвяченого життя. Чому так? Адже вони так само є посвячені, мені здається.
Ну так, звичайно, що посвячені Богові, бо тому що маються таїнство священства, а таїнство священства, зрештою, як і подружжя, скажімо так, вони також посвячені особи, посвячені одні одному й Богові. І ми також, можливо, про це ще піднімемо ту цікаву тему, що в цьому контексті. Але ну треба якось відмежувати. Ви знаєте, на сьогодні є чітко і зрозуміло, що целібат римокатолицької церкви, целібат священства є невід'ємною рисою цього священства. І він став також цим знаком, цим особливим знаком, так як, наприклад, є знаком посвяченість Богові в чернецтві. Але, наприклад, якщо целібат священник дієцезальний не складає обіту у божества і в принципі такого конкретного завуженого послугу, як в чернецтві, то чернецтво іде трішки далі. Угу. І в цьому є суть. Угу. Тому там є відкритість на душпастерство в великій мірі, повна свобода, певна така навіть, щоб щось здобути в цьому, а тут ні, тут є, тобто так якби грати, даруйте за таке, може кострубати порівняння, як грати, наприклад, футбол на великому полі, а навпаки ага. ще на малому.
Ясно, зрозуміло, отче Йосифате. Спасибі вам. Ми підійшли до завершення нашої катехези. Дякую, нагадаю радіослухачам, що ви слухали катехезу у прямому ефірі Радіо Марія, яку для нас читав отець Йосифат Хаймик, Василянин. Говорили сьогодні про богослов'я, богопосвяченого життя і також про піст монаший. Далі буде, слідкуйте за нашими анонсами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!